Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Nenad Đorđević, Katarina Karakušević, Božidar Ljubišić i Nikola Pejčinović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena Paličkom filmskom festivalu koji je u toku, reč je o 23. festivalu evropskog filma. Zatim ćemo pažnju posvetiti knjigama, pre svega knjizi izabranih i novih priča Svetislava Basare, Očaj od Nane i novim izdanjima izdavačke kuće Vulkan. U Narodnoj biblioteci Srbije u toku je izložba 50 godina od prve gitarijade, a u galeriji Ozon, koja se sada nalazi na drugom spratu zgrade u kojoj je bila u prizemlju, dakle u jednom privatnom stanu, predstavljena je nova serija fotografija Dejane Vučićević. Također ćemo čuti i Dejanu i način na koji ona priča o ovoj svojoj izložbi. I najzad u današnjem Zlatnom preseku temat je u potpunosti posvećen izložbi Naopačke udomiti kritiku, koja se dešava u zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj 40B, a reč je o izložbi koju zajednički realizuju Muzej savremene umetnosti iz Beograda u saradnji sa Gradskom galerijom umetnosti Ljubljana. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam da je ovo bilo dovoljno da ostanete uz nas.
Cœur et malade maintenant. Vivre la vie sans un amour. Fuir sont faits. Je t'envoie tous ces mots de passion. Le temps me dira si j'ai raison. Mon cœur pour toi danse un ultrason. Tu es tout amour et je suis sans armes. Retenant les larmes, vivant sans ta flamme. Moi je n'ai presque plus d'âme. Soir de décembre, convoque mon cœur et ma lame maintenant. Vivre la vie sans un amour, fuyant la lumière du jour. Nous pourrons danser ensemble, toi et moi nous serons levés pour toujours. Vivre la vie sans un amour, fuyant la lumière du jour. Me semble un soir de décembre, convoque mon cœur et ma lame.
Na Paliću i u Subotici u toku je 23. festival evropskog filma, a Nevena Matović nas i danas upoznaje sa sadržajem ovog festivala.
Na današnjoj konferenciji za novinare 23. festivala evropskog filma sreli smo se sa Eronom Kolirinom, rediteljem filma Iza brda i planina i glumicom u ovom filmu Mili Ešet. Predstavio nam se i reditelj i scenarista filma Eva Nova, Marko Škop. Film Dani koji su zbunili predstavila je glumica Janika Arum, a Prit Paskue je govorio o režiji filma Improvizacija. Tu je i Đula Nemeš koji predstavlja film Zero, kao i Ištvan Kovač koji je govorio o filmu Zvuk betona. Predstavili su nam se i Ivan Nikolić i Dobrica Mitrović, reditelji i scenaristi filma Rzav Veliki, kao i dizajnerska do zvuka Marija Kovačina. A na kraju smo se sreli i sa predstavnicima Pančevo film festivala koji su predstavili Ognjen Glavunić i Stefan Ivančić. Govoreći za festivalske novine o svom filmu Iza planine i brda, izraelski reditelj Eran Kolirin govori o tome da je ovaj film rengenski snimak duše u određenoj tački života. U pitanju je osjećaj da vam se život u određenom smislu urušava i da ne možete pobeći, ali i osjećaj da živite u zemlji koja se polako urušava u sebe. To je film koji se bavi vrlo ozbiljnim pitanjima, a izgleda da je ta pitanja na umu imao i slovački reditelj Marko Škop kada je radio film Eva Nova.
Zapravo tema je ista koja je bila i s kolegama prije. Ja sam htio napraviti ovaj film zbog toga što vidimo oko sebe da radimo jako bitne odluke u našim životama bez toga da o tome dobro razmislimo, da ih radimo nesvjesno. I mislim da ljudi koji najviše pate zbog naših takvih krivih odluka su naši najbliži, naša obitelj, naša djeca. Ako se to dogodi, da je tu neka blokada u obiteljskim odnosima i to još traje nekim godinama, taj intenzitet se povećava, svaki to proba riješiti na nekakav svoj način. Neko to riješi alkoholom, nekom bigotnom vjerom u Boga, neko odlaskom u drugu zemlju. Evo, to su sve teme koje sam htio u ovom filmu prikazati. A mislim da ako se dogodi neka krivica, uvijek ovisi o mjeri, koliko ovi drugi zbog toga pate, i to je zapravo uvijek neki ljudski individualni odluka da li možemo oprostiti.
Ivan Nikolić i Dobrica Mitrović, jedini autori domaći u okviru programa Ekodoks sa filmom Rzav Veliki. Izazvali ste juče veliko interesovanje, dugo je trajala diskusija posle projekcije filma, pa vas molim da podelite sa našim slušalcima iskustvo jučerašnjeg dana.
E pa da, Dobrica, tako je. Da, jako smo zadovoljni bili projekcijom i reakcijama ljudi na kraju, što nam je neki dokaz da smo uradili pravu stvar i da sve ono što smo radili tokom te tri godine na filmu i bez financija, bez budžeta i sve zasnovano na našem entuzijazmu, da je ipak imalo dobar odziv.
Koje su najčešće bila pitanja vezana za film koji je juče prikazan u okviru Ekodoksa?
Pa najčešća pitanja prvo budu vezana za to kako smo mi krenuli uopšte u priču sa filmom, to jest primećujem da ljudi nailaze na, dolazi do iznenađenja kod ljudi kad vide mladu grupu ljudi koja se nekako zalaže za neki aktivizam ili ekologiju i pokušava da izgura neku malu priču na veliku scenu. A s druge strane, pitanja su najčešće vezana za samu branu i za sam problem Brzava, to jest ljudi nekako dolaze do momenta da nisu sigurni u to što su čuli i nisu sigurni da, ne veruju da ne postoje rešenja za naš problem. I onda se interesuje se kako je moguće rešiti problem Brzava.
Da li generalno imate utisak da nemamo pojma kako sebi da pomognemo da sačuvamo prirodu? Imam utisak da nismo svesni na koju stranu da krenemo. Šta je ono osnovno od čega bismo morali da krenemo da bismo postali svesni ovoga?
Da, apsolutno imamo taj utisak da je svest o ekologiji jako niska. Mislim da je to zbog neke druge preokupacije ljudi u Srbiji, preokupacije njihovim ličnim problemima, da se ne okreću ka onome što je oko sebe i ono što im je dosta bitnije od konkretno tih problema. U njima to naravno ne deluje u tom trenutku, ali globalno gledajući veliki je problem. Tako da mislim da bi jedna edukacija, i što je nama bio cilj malo podizanje svesti ekološke ovim filmom, mislim da na tim pravcem treba ići, tako što da ljudi shvate da u stvari nisu sami, da ipak taj ekosistem oko njih jako bitan i da to mora da se čuva i očuva.
A reakcije su dosta slične ovima od juče u Subotici, gde na moju nekako čuđenje najslabije i najtiše reakcije su bile u samom Arilju. Nekako ljudi, bar to je moj prvi utisak, nekako ljudi su tamo najmanje zainteresovani za ono što se dešava u njihovom dvorištu i ta brana i potencijalna pretnja, ne bih da zvučim strašno, ali potencijalna pretnja iznad njihovih glava nekako njih najviše. The loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Day after day you say one day, one day. Day after day you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Live with a loneliness that no one else knows. After time you say next time, next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
We'll be right back.
Morris i po izboru našeg muzičkog urednika Nikole Pečinovića, a mi nastavljamo u 15 sati i 16 minuta sa kulturnim krugovima i to pričom o novoj knjizi izabranih i novih priča Svetislava Basare, Očaj od Nane, koja je predstavljena u jednom beogradskom kafeu. Knjigu je objavila Laguna, a razgovor o Basarinim pričama zabeležio je Ranko Stojilović.
Najnovija knjiga romansijera, pripovedača i dramskog pisca Svetislava Basare sastavljena je iz dva dela. Prvi je izbor najboljih priča iz njegovog pripovedačkog opusa koji pokazuje sve odlike njegove postmoderne proze, pre svega apsurd, mistifikaciju, pomeranje vremenskih i prostornih granica pripovedanja, poigravanje književnim konvencijama i statusom samog pisca u književnosti. Jedan broj ovih priča fragmentarno je bio razbacan po književnim i popularnim časopisima, a neke su bile objavljene u knjigama Priče u nestajanju iz 1982. i Peking by Night 1985. Drugi deo Očaja od Nane čine nove priče, prvi put sakupljene na jednom mestu, a strukturu knjige podrobnije predstavlja njen urednik Nenad Župac.
Ove priče koje se nalaze ovde možete da vidite jedan veoma zanimljiv odnos prema Andriću ili recimo prema Davidu Albahariju koji je njegov savremenik i tako dalje. Što se tiče knjige Očaj od Nane, prvi deo knjige je izbor iz njegovih priča i to je, da se tako izrazim, koncentrat Basare, znači najbolje, the best of, najbolje što možete dobiti od Basare što se tiče priča. Takođe, nove priče, jesu priče koje on pisao za antologije ili je pisao za časopise, neke od njih se prvi put pojavljuju ovako u formi knjige među koricama i tako dalje i tako dalje. Za one koji vole Basarino stvaralaštvo i njegove knjige, a njih je mnogo, ova knjiga može poslužiti kao svojevrstan vodič kroz njegovo stvaralaštvo, znači možete vidjeti kako se on razvija od nekog postmodernog pisca koji je bio okrenut i metaprozi, raznim drugim eksperimentima i tako dalje, ka piscu koji protiv, recimo, 10 godina sve više naginje satiri i ističe odnos građanina prema društvu.
Književni kritičar Novica Milić kaže da je istraživanje forme i jezika u Basarinom stvaralaštvu najvidljivije upravo u pričama. O Basari, prema njegovim rečima, valja razmišljati kao književnom misliocu. Na neki način, i kroz ove priče, Basara je nalik Kantu, bar kada je reč o percepciji prostora, vremena i subjekta, tvrdi Novica Milić.
Mislim da se Basara smešta u tu istu problematiku, mislim da s ovim pričom jasno vidi to preispitivanje, istraživanje formi, dakle ovih razdvajanja, kada je reč baš o prostoru, kod Basara prostor je često prevoj kao fantazmagorija, vreme, kod Basara je vreme može da teče drugačije, ne ide ovom pravolinijski, subjekt posebno, kod Basara su subjekti podeljeni, rascepljeni, šizofreni, bipolarni, kao god hoćete, sve same ludaci, ako hoćete, ili bar tako izgledaju, Basara dramatizuje taj rascep modernog subjekta, subjekta od modernosti, čovjeka od modernosti. I ono što je zanimljivo, dakle, to je da je Basara potpuni realista. To je ono što je važno. A ne na način realizma druge polovine 19. veka, ovo realizma koji je iluzionizam, ovo je realizam jedan potpuno novi, jer Bas je realistični kad je reč o modernom doživljaju, modernih schema, novim formama prostora, vremena i subjekta.
Među novim pričama Svetislava Basare su i one o srpskim klasicima kao što su Nepoznati detalji o smrti Miloša Crnjanskog i Poslednji dani i smrti Ive Andrića. Basara kaže da je inspiraciju i podsticaj da napiše ove priče o dva velikana srpske književnosti, a koje su na granici dobrog ukusa, pronašao u lažnim kultovima koji su stvoreni oko Andrića i Crnjanskog. Preciznije, ističe autor, oko njih dvojice u poslednje vreme okuplja se mnogo sumnjivih tipova i ove priče su basarijanska osuda tih ljudi. Interesantan je i način na koji je sam autor objasnio svoj pripovedački opus.
Stalo me pitaju zašto ne piše priča, mada to nije tačno, jer povremeno napiše. Stvar je jednostavna. Većina od ovih priča, gotovo sve su trebale da budu romani. Samo sam to pisao pre mnogo godina kada sam bio mlad, nisam imao koncentraciju, nisam imao iskustvo, nisam bio dovoljno pročitao, jer pisanje proizilazi iz lektire. Tako da su, znači, ove priče bile priprema za dan kada ću imati dovoljno strpljenja i dovoljno sposobnosti da napišem roman koji je Dušan Matić lepo nazvao velikom maturom jedne književnosti. S druge strane, napisati dobru zbirku priča je možda i teže nego napisati solidan roman, naravno zbirku priča koja ima koncept, i to, te klasifikacije su više stvari za teoriju književnosti nego za čitaoce, pa i za pisce ako hoćete. Ovdje ima priča, na primjer, iz kasnih 70-ih godina, a im, znači, posljednja je napisana ne možda pre, recimo, godinu, dve dana. Dobar izbor, jedan reprezentativan. Onoga koga to interesuje može vidjeti kako se razvijala moja poetika tokom svih ovih godina. Little darling, don't you say the sun is shining just for you. So much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. This corner of the earth is like me in many ways. I could sit for hours here and watch the air out there display. When the sunlight comes to free, all in all this corner of the earth, this smiles at me. So inspired that there's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. That it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born, to a hazy afternoon in May. Nature's got me high and it's so beautiful, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner earth feels like me in many ways. I can sit for hours here and watch the air our feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes to free. I know this corner of
Izdavačka kuća Vulkan objavila je više novih romana ovih dana, a Dragana Kovačević je izabrala nekoliko pisaca i naslova kao preporuku za leto, o kojima razgovara sa Marijom Milovanović iz Vulkan izdavaštva.
Sve ljubitelje francuskog autora Guillaume Musa obradovaće najnoviji roman ovog autora, koji je rado čitan i ovde, ne samo što je u Francuskoj popularan autor. Da li ostaje Guillaume Musa na svom tragu, znači uvek malo i ljubavi i trilera i neobičnih zapleta?
Pa jeste, stvarno, njegovi romani su onako prepoznatljivi po tome. Dakle, uvijek u pitanju neki, da kažemo, ljubavni zaplet, ali je prožet nekom misterijom. Tu su uvijek neki detektivi koji nešto istražuju. Ovaj roman je, naravno, apsolutno ispratio taj neki njegov rad, s tim što, moram da kažem, za svaki njegov roman kritičari kažu kako je roman sa najneočekivanijim završetkom, tako da već tu frazu nekako i prestali smo da uzimamo za ozbiljno. Međutim, stvarno je, recimo, ja moram da kažem u svoje ime, kada sam pročitala samo siže kratki, prosto morala sam pročitam knjigu odmah, zato što je zaista veoma napeto, onako neočekivano, i prosto kogod je uzeo knjigu, i baš sam razgovarala sa ljudima, kogod je uzeo knjigu, prosto je onako progutao, jer u iščekivanju tog nekog raspleta prosto ne može da se ispusti knjiga iz ruke.
I opet je Amerika mesto zbivanja, znači Brooklyn.
Pa,
i u nekim
da,
prethodnim također.
Dešavalo se, mislim, i taj njegov roman Central Park, prosto on prepliče definitivno uvek dešavanje nekako tako Francuska, Amerika, i jeste stvarno specifično. Evo, ovo je već drugi roman, se u naslovu bukvalno pominjem, eto, neki američki grad ili već nešto, tako da mislim, između ostalog, pretpostavljam da je zbog toga što je on zaista jako popularan pisac u Americi, a zna se da prosto na američkom tržištu mnogo teže prolaze neki evropski pisci, tako da on je tamo veoma popularan, tako da pretpostavljam da to nekako vodi jedno drugo.
Još jedna autorka koju ste objavili sve knjige koje je i ona objavila, to je Aleksandra Potter sa najnovim romanom, a sve počelo u stvari davnih godina sa romanom Pazi šta želiš, i onda je krenula ta pomama i ona je dolazila u Srbiju kao gost vaše izdavačke kuće pre neku godinu. I evo, Poljubac iz Pariza, evo, zavezujemo se nekako Guillaume Musom, Francuska.
Pa da, za ovu knjigu kažu da je kao najromantičnija knjiga Aleksandre Potter do sada objavljena. Zaista, kad kažemo Pariz, odmah pomislimo grad svjetlosti i grad ljubavi. Prosto Pariz i ljubav nekako uvijek idu zajedno. I ova knjiga upravo o tome govori.
Tracy Chevalier je književnica koja takođe jako poznata u Srbiji, u svetu, ali ovog puta ona je priređivač jedne male, da kažemo, i antologice priča, koje su nadahnute Charlotte Bronte, njenim delom i njenim romanima, i nastala je ova knjiga Dame biraju, znači jedna specifična knjiga. Kad kažete Tracy Chevalier, vezujete se za njeno autorstvo, oputa ona urednik za drugi autor.
Generalno, ove godine, imajući u vidu da se obeležava 200 godina od rođenja Charlotte Bronte, prosto u svetu se zaista je objavljeno i dosta knjiga na tu temu. Prosto svi su se nekako posvetili tome da odaju počast toj velikoj književnici. Između ostalog, Tracy Chevalier je dobila tu ideju, dakle, da priredi jednu zbirku, mogli bi se reći, kratkih priča. To je zbirka kratkih priča najpoznatijih svetskih spisateljica, koje su u tim pričama bile inspirisane rečenicom iz Jane Eyre, čitaoče, udala sam se za njega. Tako da, zaista su onako interesantne, i to su priče koje su iz različitih epoha, dakle, neko se čak i vezao za epohu koju je pisala Charlotte Bronte, neko piše u sadašnjosti, i zato su vrlo zanimljive, onako svaka na svoj način objašnjava kako su one bile nadahnute delima Charlotte Bronte. The sun struggles up another beautiful day, and I felt glad in my own suspicious way. Thank you.
U atriumu Narodne biblioteke Srbije traje dokumentarna izložba Električari šansa, koja je posvećena obeležavanju 50 godina od prve gitarijade u Beogradu. Postavka, koju je priredio istoričar Dragan Milošević, predstavlja fotografije sa gitarijade iz legata Branibora Debeljkovića, koji se čuva u Narodnoj biblioteci Srbije, zatim fotografije iz lične arhive Tomislava Peterneka, kao i isečke iz dnevne i nedeljne štampe, koja je od januara do marta 1966. godine pratila ovaj događaj. Jedna od tema tadašnje štampe bila je dužina kose Predraga Peđe Vraneševića, koji je tada nastupio sa bendom The Best Nothing.
Čak u večernjim novostima je pisalo da je član grupe Najbolje ništa. Tako su preveli, moja grupa se zvala The Best Nothing. Član grupe Najbolje ništa je imao najdužu kosu na gitarijadi. Ja sam se sakrivao cele te zime. Od negde oktobra sam dugu kosu pokrivao kragnom i navlačio kačket na glavu da me ne bi videli, jer prolaznici su bili u to doba prilično neprijateljski raspoloženi prema dugokosim mladićima, uz običajno dobacivanje se li ti muško ili žensko i tako dalje. Tako da sam uspeo da dočekam tu gitarijadu, a posle i ako me uhvate pa ošišaju, nema veze. Mi smo imali jako zapažen nastup, grupa The Best Nothing, u kojoj sam bas svirao ja i pevao. Drago Juričević Ringo, koji je ovde sa mnom, je svirao ritam gitaru i pevao. Bata Ranđelović je udarao bubnjeve, Ilke je bio solo gitarista, a glavni vokal je bio Zlatko Lozić. Mi smo izveli pesmu Yardbirdsa Still I'm Sad, Još uvek sam tužen. I to je jedna polagana balada koja otprilike ide o, 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 o. Ako nađete u fonoteci, pustite tu numeru. Izazvali smo pravi šok da tako jedan od najekstravagantnije obučenih bendova je izveo prvo jednu polaganu stvar, baladu, koja je tako podsjećala na neki hor, kako da kažem. A onda smo posle toga izveli numeru Hang on Snoopy od sastava The McCoys i naš bubnjar Bata Ranđelović je uzeo palice. Mi nismo znali da bubnjari u svetu imaju običaj. Sad to sve više rade. Sad se to već vidi na televiziji da bacaju palice u publiku. On nešto bio iznerviran i bacio je palice. I da se potpuno zakomeša stvar, jedinu dobru Ringovu, Draga Juričevića gitaru, eko, neko nam je ukrao. Tako da tu gitarijadu pamtim veoma dobro. Po čitom nizu, znači, devojčice su vrištale, bile su na ramenima momaka. Ti naši razglasi su bili veoma skromni, na taj razglas koji je bio skroman. Tu se ništa nije čulo od cike i vriske. Ja ne znam kako je naš Zlatko Lozić, pevač, uspeo da umiri publiku i da kaže, molim vas, tišina, ovo je jedna lepa balada.
Pobednik gitarijade bio je sastav Elipse, čiji je član bio kompozitor Zoran Simjanović.
Bili smo možda nekako i ravnodušni prema svemu tome, nismo ni shvatali šta se to u stvari dešava. Međutim, meni je ta nagrada strašno značila, zato što na osnovu te gitarijade smo dobili da pravimo muziku za film Nemirni Kokana Rakonjca. Tu sam upoznao Zorana Hristića i tu sam prešao s pravnog fakulteta na muzičku akademiju. Tako da mi se potpuno okrenuo život 180 stepeni, sve zbog gitarijade. Niko nije očekivao da će to tako da bude. To je bilo u hali 3, onaj sportskoj hali koja je bila puna krcata. Bilo je tri večeri, prvo veče polufinalno, drugo polufinalno veče i na kraju finalno. I to je bilo puno ljudi, to je toliko bilo para da oni nisu znali šta će da rade sa tim parama, pa su pola poklonili za rak. Jer jednostavno uopsili bi ih da su to podelili među sobom. Nama je to bila igranka jedna, ako mi smo se to igrali oko svega toga, a onda se ispostavilo da to bilo nešto vrlo ozbiljno, pogotovo što se mene tiče zbog te bavljenja potpuno profesijom drugom i tako dalje. Ali mislim da je bila strašno značajna i za sve. Tu se lomilo vreme, iz onog nekog tvrdog socijalizma se malo prelazilo u nešto drugo. I onda su tu počeli da se sviraju Beatlesi, Stonesi, da se kupuju instrumenti, da se narod okuplja na igrankama. Sve to odjednom počele su te neke vrlo bitne promene koje su kasnije doterale do toga da smo bili nešto između.
Gitarijada je u muzičkom i u kulturološkom smislu bila važan događaj koji je imao određene posledice, seća se rok kritičar Petar Janjatović.
Verovatno iz današnje perspektive je vrlo teško proceniti kakav požar je napravila gitarijada po čitavoj Jugoslaviji. Te 66. godine na jednom je državni dnevnik preneo snimke sa tog događanja. Ja sam tada imao 10 godina i sećam se da potpuno sam onako stajao fasciniran ispod televizora i gledao nešto jako neobično. U godinama posle toga su po čitavoj Jugoslaviji počele da se prave razne parade ritma, gitarijade ovakve ili onakve. Zatim je početkom 70. godina nastala Zaječarska gitarijada koja evo funkcioniše i do dana današnjeg. I sigurno da je toj armiji mladih ljudi koji su uzeli prvi put u životu gitare u ruke, sama ta manifestacija dala snage da rade i dalje. I negde ih je sa potpune margine malo preselila, ajde da kažem, u bolju optiku, u bolji fokus. A sa druge strane isto jako bitno zato što je taj masovni odaziv omladine na gitarijadi i to majmunisanje, kako su u Ninu u to vreme okarakterisali, sigurno da je ta neka iskonska rock'n'roll bunt energija još bolje eksplodirala. Još onako im je više dalo energije da se inate autoritetima partijskim, roditeljskim, školskim, svim autoritetima. Sistemu je verovatno to bilo prilično čudno, pogotovo što je u to vreme rock'n'roll to jest i dalje smatran za zlom koji dolazi sa trulog zapada i ja mislim da je tek negde, ajde da kažem, sredinom 70. godina rock'n'roll prestao da bude problem sistemu, da su onda negde prepoznali koliko je u stvari dobro kad se mladi bave rock'n'roll kulturom, a ne već ono kriminalom, delikvencijom i tako dalje. Tako da dalje se prelazi stvarno u onu varijantu kad su kroz kulturne centre i razne druge medijske varijante je država na fin i elegantan način podržavala rock'n'roll, ali tada je to bilo zlo. Interesovanje publike, pa samim tim naravno posredno i medija, posle gitarijade delimično uticalo i na stvaranje prave infrastrukture koja je u stvari i bila jako bitna da bi rock'n'roll scena zaživala. Tu se sigurno prepoznalo da tu može da se dođe do nekih para, da može da se ide dalje. Znači samim tim su polako i diskografske kuće prepoznavale značaj rock'n'rolla, a ne samo zabavne muzike koja u to vreme bila dominantna kad govorimo o popularnoj kulturi. Zatim verovatno je neko tamo shvatio da sa tim jadnim osvučenjem oni na sajmu ništa nisu mogli da urade. Meni pričaju ljudi koji su bili u publici da se to jedva čulo, ali da je bilo potpuno nebitno. Tako da je, eto, ceo, dakle, ta infrastruktura sigurno pogurana, pokrenuta, zahvaljujući tim prvim velikim korakom koje je gitarijada napravila.
Najzad, pre nego odete u Narodnu biblioteku Srbije da vidite fotografsko svedočanstvo o prvoj gitarijadi u Beogradu, održanoj pre 50 godina, ne bi bilo loše da čujete i pobedničku pesmu Elipse i Pogledaj kroz prozor.
Traži sebi mir, da li gledaš?
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, 15 sati i 45 minuta. Nakon ove šetnje u 60. selimo se i dalje malo u prošlost, idemo u 50. zato što je u jednom privatnom stanu, Uzon Mirkovoj 10, gde se sada nalazi galerija Ozon, predstavljena nova serija fotografija Dejane Vučićević, u kojima umetnica istražuje složene odnose između fikcije i realnosti, statusa i identiteta žene umetnice. Koristeći iskustva filmske scenografije i kostimografije, montaže i režije, autorka pažljivo rekonstruiše istorijski ambijent kuhinje iz 50. godina 20. veka, da bi na izložbi nazvanoj The Perfect Time preispitala još jednu stereotipnu ulogu, ulogu žene domaćice. Kako Dejana Vučićević shvata savršen trenutak, Vučićević shvata savršen trenutak, čućete u narednim minutima.
Upravo iz razloga što živimo u beskrajno nesavršenom vremenu, ja kao umetnik nalazim da mogu svoje inspiracije i da dozvolim da se igra nečim što je u suprotnosti od nesavršenog. Savršeno kao savršeno gotovo da i ne postoji, ali u mom projektu ono kao da se zida od nekih nevidljivih kockica koje u ovom trenutku, u ovom projektu zida jedna žena koja na mojim fotografijama izgleda kao neko savršenstvo bez mane u savršenom ambijentu, u savršenoj kuhinji, u savršenom procesu proizvodnje toga čime se ona bavi, zapravo oblikuje neke raznolike kuhinske dogodovštine, tako da ih nazovem. Zapravo bavi se alhemijom kuvanja u kujni, što je i logično, na neki savršen način, ali sve je to suštinski jedna fikcija, jedna idealizacija, upravo zbog toga, kao što sam rekla, što u ovom vremenu u kome živimo i u bilo kom vremenu, ali ja se sad vezujem za ovaj trenutak u kome živim ja, savršenstvo ne postoji, sve je daleko od toga i naprosto mislim da makar kroz maštu može neko putovanje da da krene u neko savršenstvo bez mane.
Pošto je ova izložba u seriji izložbi koja se bavi različitim načinima na koje stvari koje se sakupljaju, koje su deo nekih privatnih kolekcija, postaju integralni deo umetničkih radova. E sad, ono što vi radite ovde, rekonstruišete vreme, da biste rekonstruisali vreme, morate da imate predmete koji nas u to vreme vraćaju. E sad, mene zanima taj odnos koji vi imate prema vremenu i prema tim predmetima koji su deo tih vaših celina.
To moje sakupljaštvo predmeta zapravo je započelo davnih dana, a ispostavilo se da je bilo svrsishodno zato što kad sam počela se bavim konceptualnom umetnošću i da to što radim prikazuje u mediju fotografija, svi ti predmeti zaista mogu da budu iskorišćeni na adekvatan način. Ja sam kostimograf i vezana sam svojom profesijom ne samo za savremeno doba, nego i za neke epohe koje su bile iza nas. Predmeti koje sakupljam zapravo su neka vrsta velike pasije u mom životu. Ono što ja radim i kako ja dolazim do svojih dramaturgija, koje projektujem na svoje radove i da svoje inspiracije, zapravo idem po buvljim pijacama, ali te buvlje pijace i vintage, takozvani, ili flea marketi, se nalaze u nekim drugim gradovima, nekih drugih zemalja. Moji omiljeni flea marketi su u Londonu i Parizu i u Njujorku, koje se trudim da obiđem, i onda kad se tamo obrem, onda zaista doživljavam neke vrste ono malih ekstaza i katarza. Svaki taj povratak u neko prošlo vreme koje je za mene lično i kao osobu i kao umetnika mnogo inspirativnije od današnjeg trenutka, u kome je sve nekako po mom kriterijumu previše ubrzano i previše dinamično na neki negativan ili nedovoljno privlačan način. Sam taj povratak među neke predmete i među neke objekte koji me asociraju na neko prošlo vreme jednostavno mi uliva neku čudnu vrstu i relaksa, istovremeno jednog fantastičnog, gotovo optimalnog uzbuđenja, jer te rekonstrukcije su rađene na jedan vrlo i specifičan i delikatan način. Raditi na filmu kao scenograf i kostimograf je jedna priča, jer su to velike produkcije, jer su to veliki timovi, a ovi načini na koje ja gradim svoje dramaturgije, odnosno scenografije i kostimografije, imaju neku znatno intimističkiju atmosferu i samim tim ja sebi ostavljam prostor da u svakom tom komadu uživam, zaista i sa puno strasti zidam te svoje projekte. Naravno, često su predmeti u mojim projektima i iz porodičnog asortimana ili nekog nasleđa, tako da me i ti onda predmeti nekako još dodatno uzbuđuju, jer me podsjećaju na moje bake, na moje nane, na moje rođake kojih više nema, a oni su jednostavno ostavili neke divne tragove u mom životu i jednostavno srećna sam što se bavim profesijom, odnosno ovom vrstom umetnosti u kojoj mogu da i njima napravim neki mali omaž. Sve su to neka sitna dešavanja za čovečanstvo, ali za moje unutrašnje biće jednostavno, kao što rekao, to su sve neke male katarze koje se tako poslažu u neki ružičasti okvir i onda, eto, imaju neku svoju putanju.
50. godine kao godine nisu slučajno izabrane. 50. su vreme optimizma. Vreme kada se činilo da je savršeno moguće. Iz ove perspektive, jako je teško napraviti fotografije u kojima danas žena izgleda savršeno, jer to je neka potpuno drugačija slika, virtuelna slika. Ovo je prava žena koja izgleda nestvarno. Dakle, te 50. su jako važne, čini mi se.
Ovo vaše opažanje je zaista fantastično, jer upravo ste stigli do jednog od početaka i krajeva zapravo ovog mog projekta. Jeste 50. godine u kojima nismo živele ni vi ni ja, ali znamo da je unosilo neki sasvim novi, neki fantastični optimizam. Stoga to savršenstvo nekako je i moglo, čini mi se, da bude smešteno baš tu već sa razvojem tehnologija i raznih vrsta revolucija 60. pa 70. stvari se pokreću u nekom drugom pravcu. Još uvijek ima optimizma, ali čini mi se da ipak taj neki nazovi savršeni trenutak je zapravo možda mogao samo i da se potraži u tim 50. godinama. Nekako uvek osetim kom periodu, odnosno koje dekadi u 20. veku on može da najbolje pripadne, tako da kažem. I onda mi zaista ti neki vizuelni momenti, odnosno estetski u saradnji sa nekim etičkim, vezanim za raznolika dešavanja u toj dekadi, mi zaista pomažu da napravim taj jedan višeslojni prikaz svega što mene kao i ulozi dramaturga zanima.
Često ste pominjali da ta osoba koja je na fotografijama, ona se bavi alhemijom. I ono što je, čini mi se, važno, da ste vi uhvatili nešto što je večno u ženi. Žena se uvek bavi alhemijom i u stvarnom životu.
I ovo ste zaista divno primetili, hvala vam na tome, jer ova alhemija je daleko od neke banalne alhemije kuhinske. Upravo ta alhemija je satkana od nekih emocija, pre svega, od nekih žudnji, od nekog čekanja, od nekog nadanja, od nekog malog optimizma koji u kontekstu ove priče nije vezan samo generalno za 50. kao godine koje donose optimizam, već je vezano za ženu i za neka njena očekivanja u životu da će se ipak neke stvari realizovati i da će postati stvarnost. I još bih jednu stvar dodala, baš vezano za te 50. godine, za ovaj savršen trenutak. Moj prijatelj DJ Petko mi je pomogao da sastavimo listu muzičkih numera i na toj listi smo snimili muziku iz 50. godina i početka 60. domaćih autora. Zaista to vreme i identitet tog vremena prikazan kroz muziku je nešto što je potpuno fantastično. Ja to slušam ovih dana i svaki put sam gotovo potresena tom emocijom koja je zapravo više kao i da nema. Zbog kojih se vrsta ubrzanja se desilo da se ta neka delikatnost i ta neka romantičnost, ta neka introspekcija i ove žene koje je moja junakinja i svih žena oko nas, da to ne mogu da kažem da se ugasilo, ali da je u fazi nestajanja već XY vremena, to zaista jeste činjenično stanje, tako da svaki povratak u epohu, neku pređašnju, a pre svega zaista u ove 50. godine, za mene je jedan fantastičan eskapizam koji mi, eto, pomaže da nekako preživim i sadašnjost. Take it by your silence, I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go. Take your heart above. Choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom without love. Even when you don't.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs. Eko. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Daje ti ruku, upakao da nas ne odluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 635. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Muzej savremene umetnosti u Beogradu u saradnji sa Gradskom galerijom umetnosti Ljubljana priredio je međunarodnu izložbu Naopačke u Domiti kritiku u prostoru zgrade muzeja grada Beograda u Resavskoj 40B. Izložba je deo projekta koji su inicirale i koncipirale slovenačke kustoskinje Alenka Gregorić i Suzana Milevska, da bi im se kasnije priključili i kustosi istraživači Zoran Erić, Vit Havranek, Vladimir Vidmar i Raulka Vojnea. Beogradski segment ovog višegodišnjeg projekta je problemska izložba koja pokušava da iz ugla umetnika sagleda kakva je pozicija i uloga institucija u tranzicionim društvima. Na izložbi učestvuje preko 30 domaćih i stranih umetnika, a u današnjem Zlatnom preseku čućemo najpre razmišljanja Alenke Gregorić, Zorana Erića i Vladimira Vidmara.
Prvo što bi možda rekla, što nije toliko vezano kad je počelo, nego kako je počelo, što mislim da je bitno, počelo je od jednog rada jednog umetnika. I nekako to je smisao čitave te priče. Saša Stanojković, koji isto na ovoj izložbi izlaže svoj rad, rad je napravio baš zbog toga jer institucije u Makedoniji ne rade svoj posao. Znači, ono, ja trebam na neki način kao umjetnik, imam taj osjećaj te dužnosti da trebam da ja onda nešto napravim kao umjetnik za samu scenu, za kulturnu politiku i tako dalje. I tako onda to sve počelo. I to je možda čak za mene interesantnije nego godina kad smo to počeli da smišljamo. Onda je to išlo vrlo nekim naravnim putom razmišljanja o različitim umetničkim projektima koji se bave pitanjima institucije, kako institucije rade, da li rade za umjetnike ili rade same za sebe. I došli smo onda isto do pitanja bivše Jugoslavije, gdje je puno institucija zatvorenih. Nije to samo primjer Srbije ili Beograda. To su isti problemi skoro po čitavoj zemlji, svim zemaljama bivše Jugoslavije. Tako da je počelo da se sklapa iz različitih ugla pitanja institucije. I koja je tu uloga umjetnika, šta umjetnik može da napravi, da li želi uopšte nešto da napravi ili jednostavno ignoriše lokalnu scenu i obrati se prema zapadu. I to je onda bilo opet sljedeće pitanje. Zapad i drugačiji politički i društveni kontekst napram tome što smo mi živjeli 70. 80. i isto naravno onda od 90. u času tranzicije. Kako se to opet manifestiralo unutar samih institucija koje su tražile neki drugi način pristup ka razumevanju svoje uloge, formiranju programa, uticanju na kulturne politike i opet kako su umjetniki u tom čudnom periodu tranzicije, koja imamo osjećaj da još uvijek nekako traje, kako su se oni opet snašli. Znači, iz jednog zatvorenog na neki način sistema u opet neki novi sistem koji je prvo bio pun optimizma, onda se iskazao da možda čak gori. Ali opet razlika je naravno od neke, recimo, Češke napram, recimo, Srbiji i Sloveniji. I znači, tu se otvorilo toliko stvari koje su nekako diktirale i da se sama grupa, počeli smo sa Suzanom Mileuskom, raširi, da zovemo kolege iz regiona, kao što bi se reklo, više glava, više zna. I tako smo počeli da odružujemo različite poglede na to samu tematiku, na prakse koje znamo, da pravimo research na to temu i eto, došli tako do Beogradske izložbe koja je sad tu u muzeju.
Kako ste se vi, Vladimira, uključili u čitavu priču?
Mi smo izvorno bili pozvani kao istraživači gdje smo se koncentrirali na određene geografske cjeline na to područja kojim se projekt zapravo bavio. I počeći istraživanje, uključili smo se i u samo kuriranje idućih izložbenih projekata. S tim unosom specifike svako iz nekog svog mikrodijela ovog geografskog prostora kojim se projekt bavi. Kao što je Alenka već naglasila, stvari su se izmijenile iz neke potencijalno crno-bijele slike koje bi čovjek mogao imati o nekoj dilemičkoj napetosti između institucija i umjetnika s jedne strane ili institucija ili neovisne NGO scene s druge strane. Suočeni svi sa istim problemima koje je ova ekonomska kriza još i radikalizirala, nekako smo prisiljeni neku crno-bijelu poziciju ishodišnu postaviti pod pitanje i zapitati se da li smo na istoj strani i koji front to dijelimo i kako se opredijeliti do tog ne toliko vidljivog i opipljivog neprijatelja, ali koji sve jedno vrlo realno čutimo.
Na koga mislite konkretno?
Na ovaj sistem.
Jer se on razlikuje od sistema, dakle, u Srbiji, u Sloveniji, ili je reč samo o malim modifikacijama?
Sistem je de facto isti, samo lokalne situacije su djelomično različite i to popravlja ili unazađuje situaciju na određenim kulturno-umjetničkim scenama. Tako da te specifike su nešto što u ovom projektu apsolutno dolazi do izražaja, ali s tom ogradom da se zaista radi o nekim varijacijama sukobljavanja sa istim sistemom koji je u dubokoj krizi i koji nas vuče na dolje. Slovenska scena je, kako bih rekao, Slovenija je mala država i sve stvari koje čuti jedan, čuti istovremeno i drugi. Mislim da je vrlo bitno u ovom periodu prepoznati da smo zaista suočeni sa istim problemima i da se neki antagonizmi koji se rađaju među samim akterima, pojedinačnim protagonistima scene, bili to umjetnici, neka neovisna scena, neka službeno institucionalna državna scena, antagonizmi koji se rađaju među nama su produkt nekog divide dimpera političkog načela koji jednostavno u tom obliku moramo zaboraviti da bi napravili neki radikalni korak naprijed.
Zorane, vaša pozicija je opet specifična i čini se priča o Muzeju savremene umetnosti nažalost traje i potpuno se integriše u ovu priču, ima specifičnu poziciju unutar ovog projekta i ova izložba je zapravo na neki način reakcija na tu poziciju. Mislim, beogradska verzija ovog projekta.
Pa jeste, meni isto jako bitno bilo da negde definišemo te specifikume, zato što ja mislim da i pored svih tih sličnosti i pored mogućnosti komparativne analize postoje jedan izuzetno bitan specifikum svakog društvenog prostora i načina na koji se on proizvodi. I možda su u nekim, ajde, bivšim jugoslovenskim republikama situacije za nijansu gore, ako ne i mnogo gore nego u drugim, pogotovo, evo, mislim na Skoplje i na Beograd. Tako da u Beogradu dva najveća muzeja već skoro 10 godina, ako se kaže muzej savremene 9 godina ili narodni muzej više 10 godina, ne funkcionišu, što potpuno menja jednu klimu institucionalnu, odnos umetnika prema institucijama, nedostatak te krovne institucije koja će baštiniti, jel, savremenu umetnost i pretvarati je neko, istorizovati je i domljuti, da tako kažem, čak i kritičke umetničke pozicije. I to su sve teme koje su na poziv Alenke i Suzane, koji su inicijale projekat, meni odmah bile izuzetno bitne. Moj istraživački deo se ticao baš upravo 70. godina nove umetničke prakse, tog trenutka kada je jako bitno da prepoznamo ono što je bilo uključeno u samom konceptu od početka, da postoje neki primeri nevezani za taj teorijski diskurs anglosaksonski institutional kritik, to jest institucionalne kritike, i da su neki umetnici čak i sinhrono i možda čak i anticipirajući te neke promene, ali u socijalističkom društvu dali određene komentare koji su izuzetno doprineli toj čitavoj diskusiji, pozivanju na štrajk umetnika, pozivanju čak na radikalno levičarske pozicije, mislim za samoupravnu umetnost, tu sad mislim na Gorana Đorđevića, Zorana Popovića, Raša Todorcijevića sa njegovim edinburškim izgovornostom. To su umetnici koji su ovde prisutni, zato je bitno bilo taj akcent u ovom beogradskom, recimo, izdanju, da tako kažem, negde pojačati. Zbog nekog odnosa tih umetnika prema našoj instituciji, to su sad te delikatne stvari. Mi sad stalno govorimo o jednom trouglu umetnik, institucija, država. Znači, u tom trouglu se svašta dešava. Znači, ovde je sad sve toliko upetljano i sve je na opačke u našem sistemu, tako da smo od inside out došli do upside down, do nekog, jednog čak i novog naslova. I pokušali smo da malo, svi zajedno pokušamo da prilagodimo izložbu, da je modifikujemo baš negde što bi bilo najzanimljivije za beogradski kontekst, i to je naravno ako se bude nastavljalo, svaki kontekst će određivati neke male specifikume koje u suštini ostaju jedna kičma čitave koncepcije izložbe koja je već postavljena i utemeljena, ali tu se dodaju onda neki mali akcenti koji negde određuju se prema tom baš lokalnom kontekstu.
One look from you, I drift.
slušate razgovor vođen sa Alenkom Gregorić, Zoranom Erićem i Vladimirom Vidmarom, autorima izložbe Naopačke udomiti kritiku, koja je u toku u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici.
Zorane, vi ste pomenuli tu konceptualističku scenu. Meni se čini, ako se porede slični pokreti na zapadu, na istoku, sve ono što se dešavalo posle tih pokreta je zapravo neka vrsta reakcije na upravo odnos između političkog sistema i kulturnog sistema kao proizvoda tog političkog sistema. Dakle, to je priča koju vi na neki način vučete, a čije nasleđe vuku sve ove bivše republike. To se bitno razlikuje od onoga što se dešavalo na zapadu u istim tim konceptualističkim pričama. One su se pre svega odnosile na tokove novca, na tržište. Ovde je uvek to bila politička priča, priča o sistemu, priča o nečemu što je suštinski važno za zapravo funkcionisanje umetnosti. E sad, zašto to govorim? Zato što došli smo do situacije kada zapravo tokovi novca na zapadu postaju sistem koji je preovladao potpuno sve i određuje politički sistem. Znači, mi sada ovde imamo na neki način, bar mi se čini da vi ovom vašom izložbom detektujete, neke metode, principe, tehnike delovanja unutar takvih sistema. Vi prepoznajete, čini mi se, kroz ovu izložbu mehanizme koji će nam pomoći da ovu situaciju prevladamo. Jer čini mi se da su odgovori upravo u tim sferama umetnosti. Naravno, tu konceptualističku priču nasleđuju dalje umetnici i posle 70-ih i oni dalje nastavljaju tu praksu, ne samo u Srbiji, nego u regionu. Znači, svi su oni prepoznali taj model, ali čini mi se da je taj model jako važan danas. Dakle, ti principi reagovanja koji mogu da izmaknu načinu funkcionisanja ovog sistema, a da nekakav kvalitativan pomak donesu. Kako je vaše mišljenje? Da li je to vaša namera? Šta je cilj, dakle, onoga što vi radite?
Vrlo kompleksno je to zastavljeno. Prvo, treba detektirati sistem i šta u stvari znači sam umetnički sistem, jer ne možemo ga aplicirati, mislim, ne možemo naći formule koje apliciramo na svaku zemlju. Isto kako je razvijen i to što ste vi napomenuli, da, recimo, jedan bitan dio sistema što se zove tržište, mi možemo samo sanjati, zamisliti. Znači, možda za nas institucije to može biti plus, a za umetnike sigurno nije. Što je na neki način srčika ovog, što nas zanima, je kako možemo mi učiti od umetnika, kako može institucija da ostvari, da kažem malo u terminu komercijale, profitira od umetnika. Jer umetnik na neki način, naravno, gleda, preispituje, ali nije uvezan toliko u sam taj interni sistem institucije i, hvala Bogu, ne treba da se bavi puno stvarima. Znači, sa te strane ima neki surplus kojeg mi ne možemo imati jer smo u sistemu, jer se bavimo birokratijom, politikom i bla bla. Sa druge strane, nisu samo naivni posmatrači institucija, nego vrlo dobro znaju kako da povire iza zida, kako da pogledaju šta se izdešava i zbog toga su oni na neki način, ako jesu to, ako žele to da rade, najbolji kritičari. Koliko mi možemo to implementirati u svoje, da kažem, kurikule institucija, to je onda opet pitanje samog sistema politike koji se, kao što ste rekli, odražava na kulturnoj politiki. Tako da u suštini ideja jeste da mi kroz te projekte od 70-ih, čak idemo malo nazad, pa do dana, što se čak vidi više u Beogradu, sa uključivanjem mlađih generacija ili da kažem projekta koji su nastali u zadnjih 10 do 15 godina, čak nam je to bitnije jer je nekako više u toku vremena, da kažem tako. Naravno, možemo učiti iz toga što se izdešavalo u 70-ima, 80-ima, ali nekako, recimo, projekti Mladena Miljanovića kao primjer su vrlo up to date, vrlo u tom trenutku. Mi želimo da čujemo umetnike i zbog toga želimo da pričamo s njima, zbog toga čitava konferencija u Beogradu je razgovor sa njima, a ne da mi ex katedra pričamo o teoriji i to. ali ne bi rekla da je to praksa baš svih institucija. Tako da tu vrlo pozdravljam tu ideju kako je Zoran odmah prepoznao bitnost tog projekta u smislu pričajemo o tome, znamo, muzej je zatvoren, ajmo preko različitih projekta i izrečenih reči umetnika da vidimo kako možda možemo zajedno nekako da, mislim, ne samo otvorimo instituciju, nije, mislim, kuća se otvori, da, ali onda treba raditi u toj kući. Tako da mislim da je to neka bit projekta. Slušanje umetnika, vrlo ono u nekom naivnom smislu, ali oni su na neki način najbolji filteri, najbolji etiket za razumevanje toga što, mislim da kažem, ogledalo nas samih. Oni su i najbolji kritičari naš samih, bolji od art kritičara, da sam iskrena.
Pa, kompleksno pitanje ste postavili i meni isto zanimljiva ova kronologija konceptuale koju ste povukli, jer je neka specifika, posebno u nekom jugoslovenskom kontekstu, gdje je institucionalna kritika, ako je možemo tako nazvati, stupala u neki, rekao bih, vrlo dijaloški odnos sa tom sistemskom strukturom u nekoj, posebno u 70, u početku, u 60-ima, 70-ima, razumjela skoro neki sistem, društveni sistem samoupravljanja, koliko neki potencijalno partnerski sistem, i sa nekom transformacijom jugoslavenskog društva, komercijalizacijom jugoslavenskog društva, nekim tržnim reformama jugoslavenskog društva, sve manje i manje se umjetnici prepoznaju u tom društveno-političkom sistemu, što nekako kulminira u 80. godinama, tako da i ta linija je puna cik-cakanja. Ali kao što ste rekli, vrlo je bitna za neko razumijevanje situacije danas i nekog zrakopraznog prostora koji ovaj geografski geopolitički kontekst zapravo predstavlja. Znači, između neke potpune degradacije koji nosi sa sobom neko ustrajanje u nekim starim mehanizmima funkcioniranja, s druge strane nekoj alternativom, neke apsurdne komercijalizacije i popolne neutralizacije kritičkog potencijala institucije. Znači, između dvije vatre, između Sile i Haribde, u toj situaciji mi nekako ispostavljamo ova pitanja.
Pa ja imam tri, recimo, moguća odgovora. Tri vrlo jeste stvarno delikatno pitanje. Prvi bi se ticao baš upravo odnosa te neke situacije posle 68. koja je opet možda vezana za Jugoslaviju, ali to je jedan mnogo širi fenomen. Dakle, to je jedan front kada su umjetnici postavili tako radikalna pitanja šta ćemo dalje sa ovim sistemom, čitavim sistemom, da li želimo da učestvujemo u njemu. Dakle, jedan samo primjer dosta govori. Goran Đorđević je pozvao, to znate, umetnike da štrajkuju. Mnogi su mu odgovorili na najrazličitiji način, ali izdvojio bih samo jedan primjer Hasa Hakea. Dragi Gorane, mislim da ipak delotvornije kroz sistem raditi i da kroz sistem možemo polako da se uključujemo, da menjamo stvari, a ne van sistema. To pitanje možemo i danas da postavimo. Kako u današnjem, opet drugi problem teorijski koji želim da postavim, ne globalizacijskom, nego glokalizacijskom, to je jedan termin koji ja često koristim da bi napravio tu distinkciju, zato što globalizam je jedan širi, da kao kažem, fenomen, a glokal je termin koji označava da se na neki način ti globalni brendovi unose i prilagođavaju svakom lokalnom specifičnom ukusu i da se od nas možda u ovim regionima zahteva da se prilagođavamo i sa umetnošću da budemo negde adaptabilni, da bi bili prepoznati u tom nekom, recimo, zapadnom modelu umetnosti, kako se on manifestuje i kako se najviše i prodaje na tržištu. Dakle, to je ta,
recimo, odražava, recimo, u toj nezavisnoj sceni ili tako dalje, jer stokovi novca na neki način uslovljavaju te modele.
Tako je, to je jedan sistem koji funkcioniše u tom, kažem, tržišnom svetu. E sad, drugi primjer drugog umetnika, to je Trbuljak, koji je tada postavio jedno jako zanimljivo pitanje, naravno, posle svih njegovih konceptualnih rečenica. Sada, jel, stari ćelav ili matori ćelav, tražen galeriju. Znači, mislim, sada sam ironiše tu situaciju. U novom kontekstu tržište preovladava. Šta ćemo sada da radimo? Znači, kako da se umetnik postavi prema opet novoj temi, a to je da li ulazimo u sistem i tržišni sistem. Jer umetnici mogu da funkcionišu i institucionalnom sistemu, mogu rezidencijalnom, da dobijaju stalno projekte, grantove, da imaju različite načine održavanja svoje umetničke prakse. Dakle, to je druga jedna vrlo kompleksna situacija. I treće, to je najvažnije, šta danas? Kakav je danas sistem i da li uopšte danas postoji alternativa? To je ono što smo mi diskutovali, ako je možda i postoji alternativa, mislim, posle 68. koja je pregažena institucionalizacijom, šta danas znači odnos između radikalnih umetničkih praksi, institucija i kako one mogu da budu u korelaciji? To je ključno pitanje za aktuelnost ovog projekta i zato se ovo što je Alenka navela i drugi brojni primjeri mladih umetnika u fokus grupa koja na suptilan jedan način analizira i pravi komparativne analize između legendi, to jest podatak osnovnih svih umetnika na izložbi, praveći alternativne legende sa pričom o jednom globalnom kontekstu, šta se desilo isto te godine kada je jedan od umetnika na izložbi radio svoj rad u, ne znam, Singapuru, Indoneziji, bilo gde. Dakle, to su ti momenti kako možemo da prevaziđemo te neke sitne tenzije koje su stalno opticu između radikalnih umetničkih pozicija, između suptilnih umetničkih kritičkih pozicija, između načina na koji muzeji, koje u ovom slučaju su opet ključan problem za nas, treba da rade sa takvim umetnicima i to je obaveza muzeja svakako. I obaveza muzeja je da treba da istrpi svaku vrstu kritike, posebno koja dolazi od umetnika.
Has made me strong, and I love my mother, but she had troubles with God.
Slušate Kulturne krugove i dalje pričamo o izložbi Naopačke, Udomiti kritiku, Alenka Gregorić, Zoran Erić i Vladimir Vidmar.
Nije bilo zamišljeno kao izložba istine, nego izložba, kao što ste rekli, je jedan segment, a svaka izložba za sebe funkcioniše opet kao svoj segment. Znači, počelo je sa prvom tom ljubljanskom edicijom, da kažemo tako, izložba u Ljubljani u Gradskoj galeriji,
gdje smo sa Suzanom pokušavale da napravimo neki prerez praksi koje su po našem mišljenju možemo složiti pod termin institucionalne kritike. Jer to što je Zoran isto malo napomenuo, to je termin koji se koristi na zapadu, tačno se zna o kojim praksama pričamo, koji su to umetnici kao Hans Hake, Andre Frejžer i tako dalje, dok umetnici iz naših prostora nikad nisu došli u taj narativ. Znači, to je bilo prvo pitanje, da li mi želimo da to sad nađemo neki nov termin zbog drugačijih okolnosti, onda smo skontali da to u stvari nema nikakve veze. Terminologija radi svoje i naravno uspostavit će se ili ne. Nije to sad više neko glavno pitanje koje je na početku stvarno postojalo, nego više da sondiramo šta se izdešavalo, evo, kao što je Zoran super počeo od kraja 60-ih pa do danas, kako su umetnici unutar svojih praksa apelirali, razmišljali i kritizirali institucije. I to je bio prvi korak u Ljubljani. Bilo je puno različitih podtema koje nismo želele sa Suzanom ni nekako da ih stavimo na plan. To je ostalo nekako na papiru. I onda je nastao i taj kao stadirum, študijska soba, da tako zovemo, kao nedovršena študijska soba. To je različiti materijal koji nema potrebe, iako možda postoji sam artefakt, ali nema nikakve potrebe da se tako predstavi. To su različiti tekstovi, knjige, inicijative, od recimo Podruma u Zagrebu ili Jugoslovanske dokumente u Sarajevu, pa sa druge strane do Art Pula ili kao što sam rekla različitih inicijativa koje postoje i koje možda bi bilo malo pretenciozno da se ih stavi na nivo umetničkog rada. I to je više kao neka informacija gdje bi mi željeli pokazati publici kao naravno postoji puno toga, mi još radimo na tome, to će da raste, nadamo se možda čak dobiti neku svoju publikaciju na kraju kao neki study materijal. I to se zove študijska soba. Onda, posle Ljubljanske izložbe, evo, desi se izložba u Beogradu, koja ipak ima opet malo fokusirani pogled, u smislu kao ajmo se baviti više pitanjem muzeja. Tako da to je Zoran, evo, već malo ispričao. I onda, na neki način, u tom trenutku, zadnji korak je zbornik tekstova. Zbornik tekstova, znači svih naših takozvanih na početku istraživača, kolega od Vladimira Zorana i Vita Havraneka i onda različitih pisca koji se bave tim pitanjima, međunarodnih, tako da to imamo i Geralda Rauniga, Ninu Montman i tako dalje, koji će na neki način zaključiti prvu fazu projekta. A onda je na ekipi i svima nama da vidimo šta bi potencijalno bila sljedeća faza, kako dalje. Naravno, kao što je Zoran pomenuo, svaki prostor, ako bi bila izloža pozvana, zahtjeva svoju dinamiku, svoju specifiku. Ali to ćemo razmišljati. Svi smo anti, da kažem tako, nekim paketnim izložbima. Znači, stavimo to u kofere, evo, izvolite. Nego želimo baš raditi site specific, jer mislim, to onda, inače nema smisla, onda možemo raditi šta god. Tako da, evo, ima tu puno nekih već ideja, razmišljanja, skoro pa poziva, ali sad treba prvo naša grupa malo da odmori. I da budem vrlo iskrena, stavi noge u more i onda ćemo vidjeti kako dalje, šta možemo još zajedno. Ali ima, mislim, ja imam taj osjećaj da projekat ima dobru budućnost. Znači, kad završimo sa tim readerom, da vidimo koje su to različite opet forme. Jer izložba je, kao što ste rekli, samo jedan format unutar čitavog projekta.
Teorijski okvir preispitivanja institucionalizacije u svetu. Vi ste pomenuli da će u Rideru biti nešto u vezi sa tim. Dakle, mene zanima vaša pozicija i vaše razmišljanje o tim načinima razmišljanja, promišljanjima tog problema. Šta su eventualno dobre stvari takvih promišljanja, šta su nedostaci i koja je komparativna vaša prednost u odnosu na te teorije? Šta je ono što ovaj prostor zapravo može da ponudi tim teorijama, a nije uzeto u obzir? I ja pretpostavljam da do toga tek treba da stignete ili to bi trebalo da bude neki od rezultata vašeg rada, da se na neki način uključite u čitavu tu polemiku, dinamiku ili već kako. Ja? Zoran?
To je takođe pitanje koje je vezano za čitavu genezu, genealogiju razvoja ovoga projekata. Zato što mislim, baš evo da se nadovežem na ovu priču o Alenkinu, stvarno potencijal ovog projekta je da se stalno razvija, modifikuje i da se kontinuirano istražuje. Dakle, postavljen je jedan okvir, postavljena je jedna kičma i zaista mislim da postoji prostor da baš čak i od 60-ih pa da danas možemo da analiziramo šta se sve to promenilo i ne samo u tim radikalnim umetničkim praksama i pozicijama, nego čak i u domenu teorije. Koliko smo, recimo, sa ovih prostora bili uključeni? Ko piše teoriju ovih prostora? Da li piše MIT Press ili pišu lokalni istraživači? Dakle, to su jedan od ključnih pitanja, da li mi umemo da proizvodimo teoriju u lokalnom kontekstu ili u kontekstu prostora bivše Jugoslavije ili šireg regiona? Da li možemo da pravimo te komparativne analize, kao što je Piotr Petrovski stalno insistirao, da mi ne poznajemo zapravo dobro šta se dešavalo u Češkoj ili šta se dešavalo u Rumuniji, u nekim bliskim zemljama koje su imale malo drugačije sisteme, ako su se posmatrale iz perspektive Jugoslavije kao iza gvozdene zavese, a mi smo neka drugačija priča. I tu bih opet naglasio jako bitne te solipsističke pozicije umetnika koji su nama ključ za čitanje mogućnosti stvaranja određenih kosmogonija, određenih univerza umetnika. Vladan Radovanović, 50-ih još već preteča određenih pojava na svetskom nivou. Aleks Mlinarčik sa Pjerom Ristanijom pravi projekat Argilija. Stano Filko, dakle to su umetnici koji su sada na ovoj izložbi koji mislim stvaraju jedan nukleus za buduće istraživanja na kojima mogu da se nadograđuju najnovije pozicije, na kojima umetnici i mlađe generacije mogu da vide kako je moguće opstati u bilo kom i bilo kako represivnom sistemu, da li je to politički ili ekonomski represivan i naći prostor da prave svoju priču i da prave svoje neke odnose prema tom čitavom kompleksu problema, jel, protok novca, institucija, market, tržište i tako dalje, tako dalje, sve to što smo pričali. I konačno, ono što je meni jako bitno da kažem, zašto je ovo sve važno za Muzej savremene umetnosti? Važno je zato što mi očekujemo da će se matična zgrada otvoriti sledeće godine. A kada se otvori, da ne bi došli u situaciju ono da počinje jednostavno da se kreće programska neka šema, što kažu na engleskom business as usual, mi moramo sada baš kada promišljamo i ovaj projekat, kada promišljamo istorijske pozicije, da promišljamo i budućnost muzeja. I zato je sve ovo jako bitno bilo, barem iz moje pozicije, i zato mi je ovaj projekat jako dragocen da zajedno svi pokušamo, jer to nije samo pitanje ni Beograda, jer ovaj muzej baštini jugoslovensku, da tako kažem, tradiciju, jugoslovenski kulturni prostor. I ima možda čak i aspiraciju da se otvara i šire. Da zajedno promišljamo šta će biti ta budućnost, kako ćemo mi raditi sa umetnicima koji imaju određene pozicije, koji su čak i kritičke spram naše institucije. A mi ćemo ih prihvatiti.
Ima i obavezu i odgovornost da se bavi, dakle, regionom. Hoćete nešto, Vladimir?
Ja se pitam da li hoće potrebno nakon ovoga. Išta mislim da se ovo
može... Ja bi samo možda dodala, baš to, samo kimam glavom, što se ne vidi na radiju, ali da to, da neke teme radimo mi od tu, a ne opet da čekamo iz zapada da nam kažu ko smo, šta radimo... Jer ko drugi nego mi koji živimo ta prostor, koji živimo ta institucije, skoro smo više u njima kao kući, znamo šta je sistem, kako radi, odnosno kako ne radi. I naravno, mislim da je naša dužnost da se bavimo tim preispitivanjem, a ne opet da čekamo da će nam pričat o našem Balkanu, ko smo i šta smo.
Inside.
Slušate Kulturne krugove, Zlatni presek i u Zlatnom preseku pričamo o izložbi Naopačke udomiti kritiku, na izložbi koju zajednički realizuje Muzej savremene umetnosti i Gradska galerija umetnosti Ljubljana. Učestvuje preko 30 domaćih i stranih umetnika. Radove možete videti do 27. jula, a jedan od umetnika koji je bio tu prilikom otvaranja i između 25. i 27. juna imao performans je i Mladen Miljanović, koga ćemo i čuti.
Kustosi su zaista nekako u dogovoru sa mnom možda selektovali dva rada koja se na najbolji način upravo bave nekom vrstom kritike institucija, rada institucija, ali i nužnošću razvijanja novih strategija umjetnika, kako da zapravo taj jedan institucionalni zatvoreni kontekst zapravo prožima se sa društvom, prožima se sa stvarnošću koja se odvija izvan zidova muzeja. Tako da faktički na ovoj izložbi sam predstavljen sa dva rada. Jedan je dokumentacija performansa na Ivici, a drugi je zapravo performans evo koji se odvija od ovog trenutka naredna tri dana u trajanju od 12 do 20 časova koliko je muzej otvoren, a zapravo radi se o performansu pod nazivom Taksi do muzeja, gdje sam ja zapravo umjetnik ili neka vrsta servisa građana, društva, koji samo na slanje poruke, na broj telefona, dolazi sa automobilom i besplatno dovozi publiku do muzeja. Zapravo, taj rad je prvi put izveden 2010. tačno 25.6. bukvalno isti datum kao i danas u Beču u sklopu mog samostalnog projekta u MUMOK, Muzeum moderne kunst Ludwig Stiftung. I tad je zapravo isto tako u Beču otvorio to pitanje diskurzivnosti umjetnosti izvan njenih institucionalnih granica i sa druge strane zapravo koliko su umjetnici upravo te spone, a koliko su ti provajderi između društva. S druge strane, vi kad odlučite u vašem stanu da idete u muzej da pogledate izložbu, sjedete na tramvaj, u autobus ili u taksi i onda idete do muzeja. A mene je interesovalo kako taj prostor, kako to vrijeme od tačke A, vaše odluke da idete u muzej i do tačke B, kad dođete u muzej zapravo kako taj prostor između iskoristiti kao prostor potencijala, gdje u ovom slučaju zapravo publika koja dolazi na izložbu ima priliku da razgovara sa umjetnikom u automobilu tokom te vožnje i da zapravo kroz tu interakciju otvori se jedan dijaloški diskurs o onome šta je na izložbi. Ja mislim da taj dijaloški diskurs o onome šta je na izložbi, posebno sa umjetnicima koji su u izložbi, je vrlo značajna stvar jer onda ona zapravo u potpunosti involvira posmatrača.
A ovaj rad na Ivici, on je realizovan u različitim gradovima po Evropi?
To je rad protiv kojeg moja majka ima najviše komentara, jer ja zapravo visim tokom otvaranja izložbe sa galerija ili prostora u kojima se izložba odvija. Taj rad je također 2011. po prvi put izveden u Oberpfalzer Kunstlerhaus u Schwandorfu i zapravo on je sa jedne druge pozicije problematizovao radove koji su izloženi bili unutar galerije. Radovi koji su bili izloženi unutar galerije su bili radovi koji u svom sadržaju prelaze granicu etike, granicu morala, recimo, i ja kao umjetnik nisam mogao da budem ono potpuno, kako da kažem, sretan da ja ispijam šampanjac na otvaranju te izložbe, dok ti radovi koji su strašno teški, društveni, politički, socijalni konteksti, zapravo budu tu. I onda sam shvatio, ok, možda ne treba da uopšte budem na otvaranju takve izložbe. I onda sam shvatio da ja zapravo kao umjetnik sam između te dvije stvarnosti. Jedna je artificijelna stvarnost galerije unutar izlagačkih prostora, a druga je zapravo ta stvarnost izvan. I umjetnik zaista jeste ta spona između te dvije stvarnosti, neka vrsta provajdera, s tim što ta pozicija umjetnika koji visi sa arhitektonske, kako da kažem, ivice, margine unutar koje je izložba, jednako tako naglašava jednu rubnost naše kulture, jednu ivicu na kojoj konstantno zapravo se nalazi u jednoj fazi latentne mogućnosti da potpuno ode u propast.
Naši slušalci ne vide sada ovaj rad, ali vi ste često, dakle, u tim prostorima galerija na ivici zgrada i bukvalno vam preti mogućnost da poginete.
Pa, tu je vrlo često nemam dozvolu uopšte za taj performans, jer naravno kad imam dozvolu, onda moram da potpišem neke ugovore da ako poginem, ne znam, ostanem invalid, poluinvalid ili to sve, ja prihvatam zapravo svu odgovornost. I mislim, s jedne strane, performans zaista izgleda vrlo rizično, jeste rizičan. S druge strane, ja sam se neke 3 godine bavio penjanjem, free climbingom, tako da imam neka iskustva sa tim. Ali u svakom slučaju mislim da ja lično kao umjetnik tokom izvođenja tog performansa zapravo zaista kroz tu jednu nelagodu i tu neku borbu da ostaneš na toj ivici sublimiram čitav taj jedan osjećaj nelagodnosti koji može da se identifikuje sa cjelokupnom kulturom u našim društvima, pa evo i u Bosni, i u Srbiji, i u okruženju ovdje. Jer zaista mislim da ta pozicija tijela umjetnika zaista odražava jednu poziciju kulture koja je potpuno na ivici društvene svijesti, prije svega političke.
I propasti, da.
Mogućnošću jedne ozbiljne propasti. Mislim da definitivno izložba kao što je ova, koja nije manifestacionog karaktera, ovo je izložba koja je problemskog karaktera i to je možda nešto što najviše nedostaje našoj sceni, a jeste da se na problemski način bavimo određenim stvarima i ako igdje ova izložba ima smisla, mislim da ima ovdje upravo u Beogradu i naravno autori ove izložbe, kustosi su svjesni toga u potpunosti, tako da evo sinoć se na otvaranju zaista osjetilo se to I mislim da zaista je bitno, kako da kažem, iako to sad zvuči dosta otrcano da mi non stop ponavljamo te probleme u kojima se nalazimo, ali ja mislim da samo jednako tim ponavljanjem ih nećemo zaboraviti. Mislim da se upravo nalazimo na toj jednoj ključnoj tačci u kojoj ili ćemo potpunosti se predati toj nekoj letargiji i pomiriti se sa statusom quo, ili ćemo zaista izdržati na toj ivici i prebaciti se nazad ponovo na to nekakvo sigurno tlo ili ćemo potpuno pasti dole. Tako da mislim da ova izložba zaista u jednom regionalnom kontekstu, pa evo čak i internacionalnom, jer su umjetnici iz raznih društvenih i državnih sredina, zapravo govori da postoje slični problemi i da su umjetnici svjesni istih tih problema. I opet naglašavam da zapravo tu je bitno da kustosi upravo generišu taj jedan dijalog. Sad, koliko će taj dijalog moći da promijeni stvarnost, to ćemo zapravo da vidimo, ali nastavljamo sa borbom.
Thank you. novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da plan. Meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. Eko.
Katarina Karakušević, Nenad Đorđević, Božidar Ljubišić, Nikola Pečinović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.